Gulnora Karimova Bilan jurnaliga bergan intervyusining to'liq varianti deb taqdim qilayotgan materialda qariyb 10 oydan beri qayerdaligi noma'lum bo'lib qolayotgan Behzod Ahmedov shu yilning 9-yanvar kuni ko'p sonli oilasi bilan siyosiy boshpana so'rab murojaat qilgani iddao qilinadi. Lekin na Gulnora Karimova na Bilan jurnalining muxbiri Ahmedovning qaysi mamlakatdan boshpana so'ragani aniqlashtirilgan. Karimova xonimning ta'kidlashicha, o'tgan yilning iyun oyida O'zbekistonni tark etganidan beri MTS himoyasi ostida bo'lgan Behzod Ahmedov va uning ortida turgan guruhlar bu yerda O'zbekistonda biznesi tortib olingan Rossiyaning MTS shirkati nazarda tutilmoqda. Unga, ya'ni Gulnora Karimovaga bir necha oy davomida kompromat e'lon qilish bilan tahdid qilib kelgan. Xususan Financial Times gazetasida yaqinda e'lon qilingan O'zbekiston yakkayu yagona Rahnamo xonim nomli maqola ham Karimova xonim iddaosicha Behzod Ahmedov bir yil davomida o'ylab topgan uydirmalardan iboratdir. Financial Times gazetasining ayni maqola chop etilishiga bevosita aloqador muharrirlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu iddaolarni asossiz deb atadi. Suhbatdoshimizning aytishicha, jurnalistik surishtiruvga asoslangan maqola mutlaq Financial Times muxbirlarining tashabbusi bo'lgan va bunga haqiqatan O'zbekistonda MTS shirkati biznesining tortib olingani, Shvetsiyada Telesonera shirkati O'zbekistonda pora berganlikda ayblanayotgani, Shvetsiyada pul yuvishga oid jinoyat ishi hamda bu janjallarning hammasi Gulnora Karimova shaxsi bilan bog'lanayotgani turtki bo'lgan. O'zbekiston prezidentining qizi MTS va Behzod Ahmedov nega uni shantaj qilishganlariga oid taxminlarni keltirmagani ham qiziq. Bundan tashqari intervyuning Bilan jurnalida chop qilingan ko'rinishida ham, Karimovaning blogidagi to'liq variantida ham Shvetsiya va Shvetsariya prokuraturalari pul yuvganlikda ayblanayotgan va Gulnora Karimovaga bevosita aloqasi borligi aytiladigan Gayana Vakan, Alisher Ergashov hamda Takiland Limited shirkatining nomlari tilga olinmagani ham shubhalarini uyg'otadi, deydi bu janjallarga bog'liq voqealar rivojini kuzatib kelayotgan shvetsiyalik jurnalist Ola Westerberg.
There is one thing that I find quite interesting, and that she says that Telia-Sonera's deal apparently was against all business regulations.
Intervyuning yana bir jihati mening diqqatimni tortdi. Uning, ya'ni Karimovaning aytishicha, Telia-Sonera shirkatining O'zbekistondagi kelishuvlari mamlakat qonunchiligiga zid bo'lgan. Ya'ni u kelishuvlar noqonuniy bo'lganini tan olmoqda. Xo'sh, shunday ekan Telia-Sonera O'zbekistonda faoliyatini davom ettiraveradimi degan savol tug'iladi. Bundan tashqari O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ham, aloqa va axborotlashtirish qo'mitasi ham Telia-Soneraning faoliyati mutlaqo qonun doirasida bo'lganini aytib kelayotgan edi-ku. Demak, bu yerda yo Gulnora yo O'zbekiston rasmiylari yolg'on gapirmoqda, deydi Ola Westerberg. Shved jurnalisti Gulnora Karimova intervyusining haqiqatga mos bo'lmagan boshqa jihatlariga ham e'tibor qaratadi.
That's kind of interesting, and it's also interesting that she when she wants, she goes into details.
U istasa tafsilotlarni nazardan qochirmaydi. Masalan, Mannheimer Swartling advokatlik firmasining hisoboti 165 sahifadan iborat ekaniga e'tibor qaratadi-da, boshqa faktlarni buzib beradi. Go'yoki Mannheimer Swartling Telia-Sonera Gulnora Karimova bilan aloqa o'rnatishga uringaniga oid emaillarni topmagan. Bunday emaillar umuman bo'lmagan degan iddaolar keltiriladi. Aslida esa Telia-Sonera bu emaillarni advokatlik firmasiga taqdim qilmagan. Bu emaillar Shvetsiya prokuraturasi tomonidan ochiqlandi. Ya'ni bu yerda yolg'on informatsiya berilmoqda. Undan keyin Gulnora Karimova hech qachon Telia-Sonera vakillari bilan uchrashmaganini iddao qiladi. Bu ham yolg'on. U 2008-yil yanvarida Toshkentda shirkatning sobiq prezidenti Lars Nyuberg bilan uchrashgan. Buni Nyubergning o'zi tan olgan, deydi Shvetsiyaning TT agentligi muxbiri Ola Westerberg. Bilan jurnaliga bergan intervyusining to'liq varianti deb taqdim qilinayotgan matnda Gulnora Karimova o'z navbatida Behzod Ahmedovga qarshi kompromat o'laroq o'tgan yili bir nechta veb-saytda e'lon qilingan maqolani ham ilova qiladi. Bu maqolada Ahmedovning O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayev bilan oldi-berdi qilgani iddao qilinadi. O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning fikricha, prezident qizining mamlakat xavfsizlik xizmati mulozimini ochiqchasiga ayblashi rejim ichida hokimiyat uchun qattiq kurash ketayotgani belgisidir.
Shu paytgacha Gulnora hech qachon O'zbekiston ichkaridagi protsesslar to'g'risida bu qadar ochiq gapirmagan edi. Bu birinchi marta bo'lyapti. Agar maqolaga e'tibor bergan bo'lsangiz, Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayev Behzod Ahmedovning asosiy homiysi, himoyachisi ekanligi aytilgan. Ya'ni bir narsa xulosa qilish mumkin. O'zbekiston rejimi ichida bir tomondan Gulnora Karimova, ikkinchi tomondan qudratli shaxslar o'rtasidagi urushni ochiqchasiga tan olgan,
dedi Kamoliddin Rabbimov.